Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Це програма «Ми разом», спільний проект «Радіо Свобода» і «Першого Юкрейн». Сьогодні про перевішувачів прапорів, або іншими словами, про те, чи є кому на сході України довірити владу. Це запитання я ставлю гостю нашого ефіру. Це директор з науки та розвитку Інституту громадянського суспільства Анатолій Ткачук. Вітаю вас.
Добрий вечір.
Влада ж вона у всі віки вимагає особливого погляду. А якщо ще й регіони потрапили у таку ситуацію, яку дехто називає зоною антитерористичної операції, а дехто називає війною, то як треба дивитися на ту владу, яка зараз там намагається робити вигляд, що все-таки життям можна керувати?
Давайте подивимось на цю проблему з двох боків. Перша річ – це органи місцевого самоврядування, які відкрито стали на бік сепаратистів. Тобто вони брали участь в організації цих проросійських акцій, вони організовували і проводили референдум. Врешті-решт, завдяки їм, там з'явилися бойовики і з'явилися снаряди у житлових будинках і смерті. Такі представники не мають права керувати далі, і вони мають сидіти в тюрмі. Але є інший бік медалі, що були представники місцевого самоврядування, які забезпечували людей водою, які вивозили сміття, які забезпечували діяльність громадського транспорту в умовах блокади і в умовах терористів.
Лікарень, дитячих садків.
Звичайно. І зараз говорити цим людям, що всі мають піти геть, тому що вони були умовно при владі в часи окупації, також неправильно. І от я хочу сказати, що була подібна ситуація в Другій світовій війні, що були старости в сільських поселеннях чи бургомістри у міських поселеннях, які забезпечували виживання людей на цих територіях. Але вони були розстріляні разом з іншими старостами, які прислужували окупантам. Це було неправильно. І, наприклад, в мене на Хмельниччині мої родичі розказували, от там старосту зразу застрелили, а він стільки людей спас від німецької неволі. Тому, мені здається, ми повинні підійти дуже зважено і розібратися, хто брав участь у підтримці сепаратистів, ті мають сидіти. Хто забезпечував діяльність служб, ті мають право і далі керувати, і, можливо, може їх треба нагородити.
Якщо ви хочете долучитися до нашого ефіру, розповісти свою історію або поставити запитання, телефонуйте 044-490-2905. А зараз ми розкажемо історію міста Старобільська. Мої колеги Дмитро Джула і Жанна Безпечук побували там і спілкувалися з людьми. Давайте подивимося і про владу, і про громаду.
Старобільськ, Луганщина. Місто, яке не впустило до себе війну. На його вулицях і далі лунає дитячий сміх. Хоча ще на початку травня з будівлі райдержадміністрації зняли український прапор. А цей міст був підірваним, сепаратисти не отримали значної підтримки місцевого населення. Мусили окопуватися на околицях. У місті не пошкоджена жодна будівля, а про війну нагадують лише патрулі батальйону «Айдар». День прапора – ще донедавна абсолютно формальне свято, тепер у Старобільську вивело на вулиці небайдужих. А от стиль роботи місцевої влади поки не змінився, як і сама влада.
Вороги хочуть витравити свідомості українців їх право на суверенне та незалежне існування. Але Україна демонструє всьому світу нашу єдність, наші нескорені душі, наше світле бажання жити в своєму домі, на своїй землі.
Чиновники щезають з площі одразу після протокольного покладання синьо-жовтого вінка до пам'ятника Тарасу. А залишаються лише ті, які попри все тримали український стяг поряд із собою.
А от ті люди, які сьогодні стояли, ви кажете, підйом, їм вони під розписочку, як ходили на мітинги за Януковича, за Тихонова, вони зараз прийшли під розписочку, одягли якісь там квіточки, сорочки з квіточками, але позиція не змінилася.
Місцеві активісти не вірять чиновникам, які ще вчора присягали на вірність ЛНР.
І коли тут зривали прапор, були оці люди, пытались, намагались якось цьому завадити. Наші депутати всі сиділи, по хатах поховалися. При владі нічого не міняється.
Дехто із керівництва району і начальник міліції, зокрема, привів сюди озброєну гандонію. Серед них, які причетні до цього, я називаю ті, хто тут зараз якщо стояв. І Гарькавий, і Кулачка, і Гончаров. Які не завадили цьому. Ми прийшли перед тим, напередодні ввечері. Ось Війник, я, Фурсов, там інші люди. Сказали, ми не дамо це зробити. Тільки нас підтримайте. Вони зрадили нас. Зрадили Старобільськ, розумієте? А зараз вони при владі, до сих пор сидять.
Однак представники влади звинувачення відкидають. Стверджують, що всі проходять перевірку в СБУ. А працювати, кажуть вони, мають ті, хто знає державну роботу, а не просто активісти.
А ті, хто хочуть люструвати, нужно предъявить такие веские аргументы для того, чтобы проводить люстрацию кого-либо, чтобы это было действительно. На любом месте должен работать специалист и тот, кто знает эту работу.
Чи справді місцева влада зробила висновки з історії Слов'янська чи Луганська, покаже час. Зате Старобільськ, який від фронту відділяє якихось десятки кілометрів, точно знає ціну миру.
Ми разом продовжуємо свій ефір. Нагадаю, що гостем нашої студії є аналітик Інституту громадянського суспільства Анатолій Ткачук. І ось сюжет, який ми щойно подивилися, це лише краплина ось того згустку проблем, клубка великого проблем, який зараз є на сході України. По суті, він відзеркалює ситуацію в Україні в цілому. От як ви думаєте, висновки із ситуації у Слов'янську, у Луганську, у Донецьку зробили і представники влади, і самі громади цих міст?
Що стосується представників влади, я не переконаний, що зроблені серйозні висновки. Ще, напевно, 3 місяці тому я запропонував, що необхідно прийняти спеціальний закон про особливості управління в Донецькій і Луганській області. Ще до тих величезних боїв, які відбулися і відбуваються зараз.
Тому що ви пропонуєте?
Там було запропоновано така ціла низка інструментів. Тому що я, наприклад, не бачу, яким чином міська рада Слов'янська там чи обласна рада Луганська має право зараз управляти цими територіями. Після того, що вони були безпосередніми учасниками захоплення цих територій бандформуваннями. З одного боку, вони не можуть управляти, а з іншого боку, в нас діє закон про місцеве самоврядування, де вони зобов'язані керувати і далі, до моменту припинення повноважень їх і призначення нових виборів. І от неможливо зараз призначити нові вибори там.
І крім того, є ще переговори на найвищому рівні, де звучить слово чи то федералізація, чи якщо перевести на українську мову децентралізація, де нам кажуть з Європейського Союзу про те, що от ви дивіться, це мусить відбуватися таким чином, Київ має почути регіони.
Ну, давайте так. Я знаю, що говорять з Європейського Союзу, і знаю, що говорять з боку Росії. І федералізація в розумінні Європейського Союзу, і федералізація в розумінні Росії, це, як кажуть, у Одесі дві великі різниці. Тому ніяка федералізація для України неможлива, не потрібна і шкідлива, і загрозлива. Тому що федералізація – це відразу можливість Росії розділити Україну на князівства, які мають ворогувати між собою, і Росія має зверху управляти таким управляємим хаосом в межах всієї України. Тому це абсолютно не підходить і не може навіть обговорюватися. Що стосується децентралізації, то децентралізація дуже добре відпрацьована в Європі. Є Європейська хартія місцевого самоврядування, яка передбачає, як ця децентралізація має бути зроблена. Український уряд 1 квітня схвалив концепцію реформи місцевого самоврядування, територіальної організації влади, яка абсолютно узгоджується з європейськими документами і говорить про широку децентралізацію до рівня громад. І це буде зроблено не тепер, так четвер, як кажуть в нас в Україні. Але питання, що стосується децентралізації на Донбасі, сьогодні воно значно відрізняється від децентралізації в решті України. Тому що на Донбасі ми маємо сьогодні три класи територій. Одні райони, де не було сепаратистів, і вони там не мали ніякої підтримки. Другі райони, де сепаратизм був такий короткочасний і не такий жорстокий, і звідки,
як старобільськ,
дуже швидко витіснили цих сепаратистів. І треті регіони, які і по сьогодні перебувають під контролем сепаратистів. Тому в Донбасі провести сьогодні децентралізацію неможливо. Спочатку Донбас має бути звільнений, мають бути встановлені нові правила управління цими територіями, мають бути призначені нові керівники, які управляють цими територіями, щоб вони могли підготувати вибори, і на Донбасі мають пройти, напевно, вперше за всю історію існування Донбасу в незалежній Україні, вільні демократичні вибори з можливістю вибору, тому що там виборів не було.
Бачите, ми мусимо дати різні точки зору. Зокрема, зараз прозвучить голос людини, яка була, так би мовити, призначена так званим ополченням, другим мером Слов'янська, після того, як Стрілков усунув Пономарьова, то, як каже Володимир Павленко, якого ми зараз почуємо, який втік до Білорусі і ось дав інтерв'ю компанії «Белсат», то він каже, що, по суті, я жертва, я заручник, як і інші чиновники і представники влади, оскільки ми просто не мали іншого вибору. Зокрема, каже він, і тому, що довгий час ми існували в умовах двовладдя. Давайте послухаємо.
Не було єдиної власті. Від везде і до настоящего времени существує двоє власті. И сегодня в том же Донецке существует двое власти. И в Славянске существовало двое власти. То есть все государственные структуры продолжали работать и получать и указания. Совершенно верно. Мы получали указания из Киева, из Донецка, из своих там департаментов. Это все. Ведь не было ни одного письма, ни одного приказа, ничего о том, что прекратить деятельность. Наоборот, вот, допустим, я начальник управления социальной защиты населения. И мне каждый день приходят из Киева инструкции, приходят рекомендательные письма, приходят указания делать то-то, 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 обеспечить то-то, то-то, то-то. Мало того, финансирование, которое шло, ведь оно шло. И если, допустим, взять Славянск, к примеру, да, ладно, финансирование прекратилось 20 мая, то есть 12 апреля, а 20 мая прекратилось финансирование в городе, ну а прекратилось финансирование где? Только в городе Славянске и в городе Краматорске. А во всех остальных городах, где точно так находятся, допустим, Дружковка, Константиновка, Донецк, где точно так находятся силы ДНР, финансирование и все остальное.
Где есть военное
присутствие?
И где захвачено административное здание.
И где захвачено административное здание, финансирование и все остальное продолжалось идти из Киева.
Володимир Павленко з Білорусі намагається розповісти, чому люди, які були на державній службі держави Україна, виконували накази так званих ополченців, і пояснюється, зокрема, тим, що він перебував і вони працювали в умовах двовладдя. А наш гість Анатолій Ткачук, який є директором з питань науки та розвитку Інституту громадянського суспільства, я сподіваюся, нам пояснить, наскільки нерішучість влади могла спровокувати чиновників на місцях, місцеву владу на місцях, не реагувати на те, що відбувалося.
Давайте
влади центральної.
Розглянемо це інтерв'ю, що ця людина говорила, з двох боків. Перше, що він звинувачує Київ, що Київ продовжував фінансувати соціальні виплати навіть після того, як Слов'янськ був захоплений. Так, за його логікою, Київ мав кинути знедолених людей, тому що соціальні виплати виплачуються там інвалідам, ветеранам, багатодітним сім'ям. Тобто він каже, що Київ мав їх кинути. Я думаю, це неправильно, тому що Київ турбується за своїх людей, громадян, які часом заблукали. Які навіть часом заблукали. Тому Київ надсилав сюди гроші. Постає інше питання. Він як службовець місцевого самоврядування, я так зрозумів, що він не державний службовець, він має діяти в рамках Конституції і законів. І він, якщо погодився очолити місто як міський голова під призначенням окупантів, значить він зрадник, він зрадив присягу. Він порушив Конституцію, він порушив закон, він міг перебувати далі директором департаменту і здійснювати виплати людям, і це було б нормально. Але якщо він скористався впливом бандитів, щоб підняти свій соціальний статус, він зрадник і він має бути покараний.
Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи могли ці люди, такі як пан Павленко чи інші, після того, що сталося, скажімо, з Володимиром Рибаком, після того, як люди побачили, як себе поводять люди з автоматами, які з'явилися вслід за триколором на вулицях східних міст, чи могли вони відмовитися виконувати функції, якщо їм наказували це робити?
Могли. В Києві перебувають сотні, а може й тисячі людей з Донецької і Луганської області. Я з частиною цих людей знайомий, які не змогли знайти в себе сил боротися із зброєю в руках проти цих окупантів. Вони покинули свій бізнес, свої посади і виїхали звідти, щоб не брати участі у тому, в якому брав участь цей чоловік. Тому що людини є вибір або йти воювати, або покинути цю територію, або перечекати, або стати колаборантом і стати відповідальним за ці смерті, які там відбулися.
Є люди, які взагалі не можуть просто усунутися. І от до таких людей належать волонтери, які з усіх регіонів України і на Сході так само намагаються допомагати тим, хто потрапив у біду. Так от і вони кажуть, що представники влади дуже часто їм не допомагають, а навпаки заважають. Давайте послухаємо цю історію.
Під мінометним обстрілом саме із цієї автівки, яку волонтери із Луганщини мило називають таблеткою, вони роздавали гуманітарну допомогу мешканцям Лисичанська.
У нас є транспорт, який може до передової доїхати і вивезти полтонни груза.
Два Олександри разом із іншими місцевими волонтерами організували розвезення гуманітарної допомоги по всій Луганщині. Спочатку допомогу із усіх куточків України привозять сюди, у Сватово, де тимчасово розміщується Луганська ОДА.
В основному по гуманітарці приходять крупи, приходять консервація. Це домашня консервація. Насправді, хто думає, що це ерунда і фігня, то солдати цьому дуже раді. Тому що отримати частину домашнього питання, якогось, частину домашньої консервації, це дуже і дуже важливо.
Ось там у нас є дитяче питання, соки, печення, які ми видаємо дітям. Мой детский питание сухие молодежи – это кормящим мамочкам. Почему? Потому что луганчане мамочки новорожденные, которые родили, к сожалению, пропало молоко после всех событий, которые произошли в Луганске.
Всі ці продукти волонтери везуть, ризикуючи життям, але бояться. Виявляється, не культа градів, а прокуратуру. Прокуратура Луганської області вимагає від волонтерів видавати гуманітарку лише за паспортами. В іншому разі погрожує карати волонтерів за нецільове використання харчів.
То свою основну місію, яку сьогодні потрібно виконувати прокуратура, на жаль, вона не виконує, а займається дурньою. А найкраще було того Галенка, який там гуляє по Києву, на нього заводити карні справи, ніж... присилати листи, відволікати нас від нормальної роботи, яка просто важлива дуже на сьогодні, тим, щоб якимись там перевірками, листами і тому подібне.
Реальні справи не за гроші, а за совість не дають волонтерам часу зважати на бюрократичні перепони прокурорів.
Каждый, если как бы что-то хотя бы в жизни сделает, потом ему будет за это не стыдно. Вот если, конечно, отсидеться где-то, ну, многие предпочли такой путь, вот 90%. А 10%, вот, наверное, это все-таки мы в них попали, которые решили каким-то образом нашей родине помочь, нашему городу, в котором мы живем. Вот.
Найбільше вражає волонтерів реакція людей, коли ті дізнаються, що отримують гуманітарку від... бандерівців із Західної України.
Когда они спрашивали, откуда пришла гуманитарная помощь, и мы спокойно говорили, что это гуманитарная помощь из Ровно и Львова, они плакали. Вы знаете, они плакали. Вот. Они говорят, ну, мы, говорит, видим, какую гуманитарную помощь шлет нам Российская Федерация, и какую гуманитарную помощь шлют нам якобы бандеровцы.
Місцеві чиновники і тут не встигають за волонтерами. Чому?
Чому? Чому не встигають?
Ну, якщо такі чиновники, як той, що ми бачили тільки що, тому і зрозуміло, що не встигають. Справа в тому, що таке місцеве самоврядування? Місцеве самоврядування – це можливість обрання кращих на виборах, де можна обрати. Я так з свого досвіду, на жаль, знаю, що на Донбасі давно вже виборів не було. Там наперед фактично результат зрозумілий, розставляються люди відповідно під впливом якої є дуже крутої людини, яка кришує там ту чи іншу територію Донбаса, і в результаті з'являються управлінці, які не можуть самі прийняти жодного рішення, тому що їм потрібна вказівка. І в ситуації, коли вказівка не надходить, їм найпростіше і найкраще не робити нічого, або ще й до того забороняти іншим щось робити. Тому що на фоні тих, хто щось робить, вони стають виглядати погано. Тому потрібна дуже серйозна кадрова, поліпшення кадрового складу органів управління на Донбасі. І, знову ж таки, повертаючись до пропозиції про особливості управління на Донбасі, ми пропонували, що із людей, які сьогодні є в Києві, в інших регіонах, які виїхали з Донбасу і активно зараз займаються пошуком і поставки гуманітарної допомоги на Донбас, з них можна сформувати управлінські команди, які би дуже швидко могли навчитися елементарному законодавству, як ця пані говорила, що повинні управляти ті, хто знають як. Ми бачили, як доуправлялися ті, що знають. А от люди, які змогли організувати доставку, це вже в них є організаційна спроможність. Їм дати тільки трошки знань, і вони замінять дуже просто, легко і ефективно оцих нездар.
Дякую. Дякую вам, пане Ткачук, за участь у нашій програмі. І лише скажу, що Анатолій Ткачук не перший, хто каже, що саме волонтери можуть скласти основу нової еліти, управлінської еліти України і органів місцевого самоврядування. На цьому програму ми разом завершено. Провела її Ірина Штогрин. До наступної зустрічі у четвер.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is 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 Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.